Қазанда БРИКС саммиті зур уңыш белән узды. Россия президенты Владимир Путинның Қазақстанға іш сәфәр алдыннан «Казахстанская правда» газетасында шыққан әңгімесендә шул хакта бәян ителә. Қазақстан президенты Касым Жомарт Токаев октябрьдә зур уңыш белән Мәскәүдә узган Бәйсез дәүләтләр берлеге саммитларында һәм Қазандагы БРИКСта катнашты дип билеп иткән Владимир Путин. Ул БРИКС саммитында кабул ителгән мөһим карарларның берсе итеп, яңа категория берләшмәнең партнер дәүләтләрен гамәлгә куюны атый. БРИКСка шундый сыйфатта кушылу турындагы чакыру Казахстанга да җибәрелде дип искә төшергән ул. Исезгә төшерәбез. 16-нчы БРИКС саммиты Казанда 22-24 октябрьдә узды. Казахстаннан тыш анда партнер ил статусы 12 дәүләткә: Алжир, Беларусь, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Азия, Нигерия, Таиланд, Төркия, Уганда һәм Үзбәкстанга тәкъдим ителде. Дәүләт советында депутатлар һәм аларның ярдәмчеләре өчен семинар узды. Анда парламент эшчәнлеген хокукый һәм оештыру ягыннан тәэмин итү, шулай ук граждандар мөрәҗәгатьләре белән эшләү мәсьәләләре каралды. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 7-нче чакырылыш Татарстан парламенты депутатларына һәм аларның ярдәмчеләренә мөрәҗәгать итеп, закон чыгару эшчәнлегендә генә түгел, ә иҗтимагый, сәяси һәм республиканың хуҗалык тормышында да актив катнашырга өндәде. Татарстан республикасы кебек күп векторлы икътисады булган һәм алга киткән республикада барлык тармакларны әзерлекле эшче кадрлар белән тәэмин итү иң мөһим мәсьәләләрнең берсе булып тора. Мондый шартларда уку йортларында һөнәри юнәлеш бирү темасына игътибарны көчәйтергә кирәк. Сәнәгать, авыл хуҗалыгы, нефть чыгарту, машина төзелеше, социаль өлкә һәм башка тармаклар өчен кадрлар әзерләү, мәгариф системасы өчен дә, депутатлар корпусы өчен дә уртак бурыч, диде ул. Дәүләт советы секретаре Илья Маврина утырышта профильле комитетлар, комиссияләр, фракцияләр, дәүләт төркемнәре эше, гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләү тәртибе, дәүләт советы аппараты идарәләре һәм бүлекләре белән үзара хезмәттәшлек, сайлау округларында эшләү тәҗрибәсе турында сөйләде. Татарстан хөкүмәте йортында республика премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә Татэнерго акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда быелның 9 айындагы эш юнаклары буенча фикер алыштылар. Татэнерго станцияләре тарафыннан электр энергиясе эшләп чыгару узган ел күрсәткечләреннән 20%-ка арткан. Компанияның 9 айдагы табышы 43 миллиард 70 миллион сум. Бу узган ел күрсәткечләреннән югарырак. Табышның төп өлеше Түбән Кама гидроэлектр станциясенә, Казандагы 1-2 жыллык электр үзәкләренә туры килә. Утырышта предприятиеләрнең кышкы чорга әзерлеге һәм кышлатуны уңышлы тәэмин итү бурычлары да каралды. Электр станцияләре, җылы челтәрләре җылылмаларын сикләндерү һәм техник яктан яңадан җиһазлау, җылылы челтәрләрендә 70 километр үткәргеч торбалыштыру каралган, резерв ягулыгының норматив запаслары тәэмин ителгән. Җылылык бирү сезоны башланганчы, Татэнерго кеше белән авария хәлендәге 22 участокта үткәргеч торбаларының бер өлешен генә алыштырып булган. Татэнергоның генераль директоры Раузил Хаҗиев директорлар советы әгъзаларына авария статистикасы турында сөйләде. Җылылык челтәрләрендә бары тик җылылык сезоны башланганнан бирле Казанда 62, Чаллыда 31, Зәйдә 3, Бәгелмәдә 44, Түбән Камада 412 су агып чыгу очрагы ачыкланган. Түбән Камада хәзер дә җылылык челтәрләрендә көн саен беренчә өзеклек була. Түбән Каманың җылылык челтәрләрен тәртипкә китерү өчен тагын 2 ягулык сезоны кирәк. Хәзер анда авария бригадалары формалаштырылган, алар тәүлек буена эшли. Барлык кимчелекләрне төзәтү юллары билгеләнде. Татарстан кунакханәләре һәм ресторанлары республика кунакларына милли мәдәният белән якыннан танышырга ярдәм итә. Алар гел үсештә. Бу хакта республика рестораторлар һәм отельдерлар ассоциациясе оештыруының 20 еллыгына багышланган тантанада Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазыева белдерде. Республикабызның кунакчылык индустриясе күптән түгел генә Казанда бөек вакыйга БРИКС дәүләтләре саммитын уздырырга мөмкинлек бирде. Ризыгул Изгәйбер, аны әзерләүчеләр үзләре ерекше мөгҗизә ясый. Гаҗәпләндерүегезне дәвам итегез, шедеврлар иҗат итегез, һәр вакыт бергә булыгыз, дип мөрәҗәгать итте бәйрәмгә җыелучыларга Ләйлә Фазлыева. Гастрономия Татарстанның мәдәни брендының әһәмиятле өлешенә әверелде. Рестораторлар һәм ательерлар ассоциациясе 20 ел дәвамында бу тармак үсешенә зур өлеш кертә, диде туризм буенча дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов. Залда шулай ук оешма тарихы белән бәйле архив фотосурәтләре белән ассоциация тарихы турында фильм күрсәтелде. Чит ил коллегаларының котлаулары яңгырады. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 27 ноябрь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, яуым-төшемсез, җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 760 миллиметр.